Ascultați emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit la Biserica în Societate. Marius, ne pare bine să ne reîntâlnim.
Și eu mă bucur să întâlnesc cu tine și să ne putem întâlni și cu ascultătorii noștri.
Emisiunea de astăzi este despre libertate. Vom vorbi despre libertate și constrângere. Trăim în democrație, trăim într-o vreme în care oamenii sunt liberi sau cred că sunt liberi. Pe de altă parte, sunt atâția oameni în țara noastră în ultima vreme care vor mai multă libertate. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la cei care flutură steaguri multicolore. Ce înseamnă așadar să fim liberi? Suntem noi liberi? Iată că trăim în această perioadă de libertate. Ce înseamnă să fim liberi?
Păi, în lumea în care trăim, a fi liber înseamnă foarte multe lucruri și e diferit de la persoană la persoană, pentru că mai am discutat noi și în emisiunile noastre precedente, lumea contemporană nu poate să mai gândească în categorii tari, nu poate să mai gândească cumva în principii care să fie general valabile sau quasi universale, cel puțin. Și atunci libertatea, dacă ați face un sondaj de stradă, așa cum mai obișnuiți voi să faceți în alte contexte, dacă ați merge să întrebați oamenii ce înseamnă libertatea, fiecare v-ar spune altceva. Unul s-ar putea să-ți răspunde libertatea să-mi vând marfa cum vreau eu, cu ce preț îmi place mie, cât adaos comercial vreau să pun. Altul ți-ar spune că libertatea înseamnă libertatea de circulație, dacă vrea să se ducă în Marea Britanie până la sfârșitul săptămânii, își ia un bilet, în 3 ore acolo. Nu-l întreabă nimeni de sănătate. Altul s-ar putea să spună, libertatea înseamnă libertatea întrunirilor. Pot să mă întâlnesc cu cine vreau, la ce oră vreau, să discutăm cine place. Atâta vreme cât nu punem în pericol siguranța statului, când nu devenim niște subiecte care să fie vrednice de atenția celor de la siguranță națională pentru motive temeinice, suntem liberi să facem ce ne place. Libertatea de a studia ce-ți dorești, libertatea de a vorbi despre ce-ți convine, de a vorbi deschis despre ceea ce te deranjează, libertatea să protestezi, libertatea de a face o grămadă de lucruri, libertatea de a nu face nimic, libertatea de a te comporta ca un om care nu e liber, până la urmă și asta e o libertate, e o alegere. De ceea ce înseamnă libertatea astăzi? În principiu, libertatea înseamnă sau e înțeleasă ca o formă de evitare a limitelor, de evitare a barierelor, de desfințare a unor norme. Cumva spus foarte românește și foarte simplu, a fi liber înseamnă a face ce vrei. Practic asta este iluzia și mitul cumva pe care construim în lumea contemporană ideea de libertate.
Putem face noi ce vrem, într-adevăr?
Ne poate părea că putem face ce vrem.
Că dacă stăm și ne gândim bine, fiecare dintre noi suntem supuși autorităților. Avem fiecare un patron, avem statul, toate aceste lucruri ne limitează într-un fel.
Sigur. Până la urmă, toate libertățile noastre, de cele câteva pe care le invocam și multe altele despre care n-am vorbit, au în spate niște condiționalități, așa cum spuneai și tu. Până la urmă putem să ne ducem unde vrem atâta vreme cât avem resurse. Putem să ne ducem unde vrem atâta vreme cât avem timp, cât nu depindem de un program, cât putem să ne permitem să ne detașăm de el și așa mai departe. Însă pentru că ni se creează impresia, care nu e total falsă, că noi putem decide că noi suntem cei care stabilim când, unde, ce, cu cine, de ce, până când și așa mai departe. Credem tot mai mult în partea asta frumoasă, oarecum luminoasă a poveștii libertății, în care ni se spune tu ești stăpânul, tu faci, tu drești, de tine depinde cel puțin existența ta, dacă nu și a altora. Asta este cumva modelul social. Asta e modelul care ne formează, modelul care ne formatează cumva așteptările sociale, relaționările, ne structurează viața până la urmă. Și atunci ne întâlnim cu biserica, ne întâlnim cu Hristos în fond, care în mod ciudat vine la niște oameni care sunt liberi din punctul lor de vedere. Liberi se credeau bună oară evrei în vremea Domnului, deși erau sub Roma, dar vine Mântuitorul în Sfânta Evanghelie de la Ioan la un moment dat și le spune, voi nu sunteți liberi. Voi sunteți robii tatălui vostru, voi sunteți robii celui pe care îl slujiți, voi sunteți robii celui a cărui faptele faceți, în a cărui lege umblați cumva, ceea ce sună foarte iritant și foarte neconform cu sistemul de valori pe care oamenii și-l asumă. În momentul în care Mântuitorul vine și spune, voi sunteți robi păcatului, că despre asta vorbește Hristos, în momentul acela oamenii se scandalizează și zic, dar cum îți permiți tu să ne spui nouă că suntem robi? Practic, despre cine vorbește Mântuitorul? E că tot ceea ce ni se întâmplă nouă în lumea materială, oricât de dezmărginiți ni se pare că suntem în lumea materială, nu avem voie să uităm că noi mai avem și o altă dimensiune, dincolo de dimensiunea materialului, a imediatului, a poftei care, dacă există și există mijloace, e satisfăcută și sigur că în momentul în care e satisfăcută, fie se amplifică, fie generează altele. Mântuitorul cumva vine și ne spune, voi sunteți mai mult decât materie, mai mult decât un trup care, eu știu, se mișcă, se aprinde, se stinge și așa mai departe. Voi sunteți ființe spirituale și partea spirituală a voastră condiționează și conduce materialul. Până la urmă, dacă vrem să vorbim de libertate, trebuie să vorbim despre om ca întreg. Iar omul ca întreg nu este numai materie. Omul ca întreg este parte spirituală, este parte duhovnicească a lui, este partea sa sufletească, emoțională, cognitivă și este partea lui materială, fizică. Trăind într-o lume în care libertatea poate fi valorizată doar din perspectiva materialului, trăind într-o lume care scoate din discuția despre libertate metafizicul, sigur că pentru noi, oamenii care trăim în lumea contemporană, începe să devină tot mai greu să percepem ceea ce ne spun scripturile. Este cumva tot mai îndepărtat de noi, tot mai străin, tot mai neconform cu modul în care trăim noi. Și atunci, până la urmă, cred că este una din mizele pe care diavolul le joacă la momentul ăsta în istorie, și anume, noi trebuie să recunoaștem că ne bucurăm de o libertate, cum nu ne-am bucurat în ultimii, hai să zicem, 70 de ani în spațiul românesc. Faptul că după 89 am putut să facem o grămadă de lucruri, să fim stăpânii noștri cumva, ne-a scos dintr-o lume care părea că nu se mai termină și în care părea că soarele nu mai răsare niciodată. Iluzia libertății, până la urmă, riscul libertății, prea multă libertate sau libertatea înțeleasă prost, democrația înțeleasă prost, dacă e să vorbim în contextul social românesc, înseamnă, până la urmă, să crezi că tu ai devenit mai mult decât poți fi. Că până la urmă ceea ce încearcă să ne vândă lumea contemporană este faptul că tu ești propriul tău Dumnezeu, că tu ești propriul tău stăpân, că tu decizi, că tu faci și că totul se întâmplă pentru că ai decis tu să se întâmple.
După Revoluție, pentru că amintire de acel moment, am văzut o carte care avea un titlu interesant, Libertatea, un risc asumat. De ce este libertatea un risc asumat?
E un risc asumat pentru că, acum, nu știu dacă e asumat sau nu, dar e un risc. Era un risc asumat din perspectiva autorului cărții despre care vorbești tu. Dar libertatea e un risc, așa cum și totalitarismul e un alt risc, dar libertatea e riscul să te pierzi cumva, să-ți pierzi reperele într-o lume care își fundamentează filozofia socială și politică pe evitarea reperelor, pe o lume fără obstacole. Până la urmă, libertatea, așa cum este ea prezentată în lumea contemporană, este o poveste din asta ideală, un basm care sună excelent de bine, în care ți se spune nu mai este nimic care să stea în calea fericirii tale. Nu te condiționează nimic. Important e ca tu să-ți dorești. Dacă tu-ți dorești, dacă tu vrei, noi suntem aici să te facem fericit. Noi am creat o lume în care tu să te poți împlini, în care tu să te simți bine, în care tu să fii satisfăcut, în care să poți trăi ceea ce scripturile creștine spun că este împărăția lui Dumnezeu cumva, că este lumea cealaltă. Cu alte cuvinte, ce încearcă să ne spună nouă filozofia contemporană este raiul poate fi posibil aici, acum. Mântuitorul vine într-o lume care din perspectiva lui numai rai nu arăta și n-a început să arate nici după ce a plecat el de pe pământ. Și Mântuitorul vine și spune, oameni buni, raiul nu e posibil aici. Aici e posibil să scăpați de sub puterea păcatului, adică să ieșiți din robia păcatului, să deveniți oameni liberi care să trăiască luptând cu tentația păcatului, care să trăiască conștienți de faptul că sunt într-o lume dominată de păcat, dominată de moarte, dominată de crimă, crime împotriva sufletului sau a trupului, și totuși din lumea asta voi să aveți perspectiva unei lumi în care să trăiți cu adevărat liberi. Mesajul revoluționar al lui Hristos e că într-o lume în care oamenii se credeau proprii lor stăpâni, în care oamenii credeau că sunt bine, vine și le spune, dragilor, voi sunteți robi și sunteți robi unui stăpân nedrept. Practic asta este baza discursului despre pocăința lui Hristos. Mântuitorul nu a venit să ne spună vă fac slobozi și vă las să zburdați pe câmpie cum vă taie pe voi capul. ci Mântuitorul a venit să ne spună: vin la voi să vă arăt că stăpânul vostru e nedrept, că voi nu sunteți liberi în deciziile voastre, că tot ce faceți voi este condiționat spiritual de cineva care profită de voi ca să-și îndeplinească scopurile lui, profită de voi furându-vă viitorul, profită de voi furându-vă prezentul, profită luându-vă bucuria, luându-vă pacea, luându-vă siguranța. Și Mântuitorul vine și zice: am venit să vă propun un alt stăpân. Nu vine să ne spună că a venit să ne facă pur și simplu dacii liberi, așa cum mai visează protocroniștii noștri. Ci vine să ne spună: este cazul să aveți un stăpân onest. Este cazul să puteți alege voi stăpânul. Practic, Hristos, în momentul în care vine și ne propune eliberarea de păcat, asta e și terminologia, da? Eliberarea, adică scoaterea din zona unei robii, Mântuitorul vine și zice: eu am venit să vă fac liberi ca să mă puteți alege pe mine ca și stăpân. Practic, Mântuitorul vine să răscumpere. Vine în lume și zice: dragilor, voi trăiți iluzia libertății. Ar fi momentul să și gustați cu adevărat, să vedeți ce este. Și atunci vine spre noi și ne spune: este o singură soluție. Mă duc eu rob în locul vostru, intru eu în pielea voastră, îmi asum eu condiția voastră, fac eu, aduc eu jertfa pentru voi, adică îmi dau eu viața pentru voi ca voi să puteți să aveți viață, pentru că viața voastră e captivă, și voi pune eu viața mea chezășie pentru viața voastră, iar apoi voi decideți. Sigur că în momentul în care nu mai ești condiționat de nimic, poți să alegi un stăpân bun sau poți să te întorci la stăpânul din brațele căruia abia ai scăpat.
Gândurile acestea ne întorc înapoi la creație. De fapt, Dumnezeu, când l-a făcut pe om, l-a făcut liber și el și-a asumat un risc. De aceea libertatea este un risc asumat. Totuși, chiar dacă omul a fost făcut liber, au fost anumite limite ale libertății omului. Care sunt limitele libertății azi?
Acum aș vrea un pic să discutăm despre ce înseamnă limitele libertății omului în Eden. Pentru că există o înțelegere, din punctul meu de vedere, incompletă pe ceea ce se întâmplă în Eden. Vine cineva și ne spune: uite, de fapt omul a fost liber. Pentru că Dumnezeu i-a dat cât i-a dat din grădină, dar nu i-a dat tot. Dumnezeu i-a spus: fii atent, ai tot pe mână, ai tot pământul, ai toată creația, dar am eu aici un perimetru desemnat în care tu nu intri. Și asta nu înseamnă libertate. E extrem de ciudat că ne raportăm așa la momentul Genezei și îl vedem ca și un moment al îngrădirii libertății omului, a îngrădirii primordiale a libertății omului, din ceasul genuin a existenței sale. Și ne considerăm liberi astăzi noi, liberi într-o lume în care suntem ultracondiționați de păcat, în care suntem conduși efectiv de instinctual, de pofte, de gânduri, nu întotdeauna gânduri bune, dar ne considerăm liberi pentru simplu fapt că ni se pare că Dumnezeu a ieșit din discuție. De ce totuși Dumnezeu pune niște bariere în momentul în care îl face pe om liber? Pentru că asta învățăm de la Dumnezeu în toată Scriptura, mai cu seamă de-a lungul Vechiului Testament, adică parte de pedagogia libertății lui Dumnezeu se face în Vechiul Testament, și în Vechiul Testament văd un lucru, că Dumnezeu vine și îmi spune: ca să te poți bucura de libertate, ca să fiu și eu sigur și tu sigur că rămâi liber, că nu-ți afectezi starea pe care ți-am dat-o, că nu ți-o strici, trebuie să ții cont de niște reguli. Dumnezeu înțelege libertatea ca un set de reguli care îmi asigură mie sănătatea spirituală, care îmi asigură sănătatea deciziilor mele. De aceea Dumnezeu în Eden zice: fiți atenți, aveți tot, nu vă atingeți de zona asta. Asta este pentru voi modul în care eu mă asigur, eu știu că voi așa veți fi liberi cu adevărat, eu știu că voi vă veți bucura de o viață frumoasă dacă nu intrați în zona asta. Și atunci, până la urmă, a fi liber e, cum ziceai tu mai devreme, e a înțelege că deasupra ta există o ierarhie. Dumnezeu, care ți este superior, vine și spune: pentru tine e bine asta și asta și asta. Și paleta e foarte largă. Nu putem să spunem că Dumnezeu ne-a restricționat. Dumnezeu ne dă o paletă extrem de largă și de pe tot ce exista la momentul respectiv ne restrânge la câteva elemente minimale. A înțelege libertatea cu o ierarhie deasupra ta, evident, sau ca fiind partea unei ierarhii, înseamnă automat că înțelegi că libertatea se trăiește în cadrul unor reguli. Astăzi, dacă stăm să ne uităm, avem mult mai multe reguli. Avem o societate mult mai coercitivă decât lumea lui Dumnezeu inițială. Doar că nimeni nu e interesat să pună asta în prim plan. Faptul că trăim într-o lume în care ne sunt urmărite mail-uri, mesaje, telefoane, chat-uri de toate soiurile, în care se poate foarte repede construi un profil a cuiva în urma tracking-ului pe care îl putem face pe interacțiunile sale virtuale și așa mai departe, faptul că depindem de o grămadă de lucruri atunci când încercăm să ne aducem în fapt planurile noastre, dovedește că nu suntem chiar așa de liberi când ni se pare nouă că suntem. Și Dumnezeu de aceea nu ne-a propus un model de libertate pe care îl propunem noi astăzi și pe care îl vehiculăm foarte tare, pentru că El, în momentul în care ne creează, Dumnezeu, ca să ne facă liberi, ne-a făcut suverani. Diavolul, ca să ne facă liberi, ne-a făcut slugi. Și asta este diferența majoră până la urmă. Dumnezeu, când ne face liberi, ne face copii ai Lui. Ca să ne dea libertate, ne face parte a neamului Său. Diavolul, ca să ne dea libertate, ne face parte a lumii sale de slujitori, a lumii sale de oameni căzuți, de oameni căzuți am devenit mai apoi noi când am intrat, de îngeri căzuți, și după aceea ne aduce în toată această dependență spirituală pe care o dă păcatul. A fi liber, în sensul lui Hristos, înseamnă a accepta că Dumnezeu trebuie să mai facă liber odată față de momentul Genezei. Adică, practic, libertatea în sensul bisericii înseamnă că eu vin la Dumnezeu și înțeleg că am ratat momentul venirii în ființă a mele ca și specie, în momentul în care primii oameni au păcătuit, că eu de atunci încoace sunt sub incidența deciziei lor, mă feresc să zic blestem, ca să nu pară, să nu sune, eu știu, cumva negru într-o tușă groasă pentru cineva, ci trebuie să înțelegem că blestemul din Eden este de fapt o consecință directă a unor alegeri. Dumnezeu n-a venit așa ca o persoană supărată pe cineva și care vrea să-i facă rău și l-a blestemat. Dumnezeu a venit în Eden și a luat act de o decizie a omului și a zis: dragilor, dacă asta ați ales, consecința e asta. Nu veți mai fi liberi. Va trebui să trageți într-o lume care nu va mai fi ce a fost pentru voi. A fi liber în sensul lui Hristos înseamnă că vin la El și recunosc că nu sunt liber. Practic, de aici începe istoria mântuirii. De aici omul începe să conteze ca entitate spirituală înaintea lui Dumnezeu. Adică de aici încep să ai rost în economia bisericii. În momentul în care vii la Hristos și îți recunoști falimentul. În momentul în care vii la Hristos și recunoști că ai nevoie de El ca să fii liber. Ăsta este pasul zero. Nu există evoluții spirituale precedente, nu există nimic altceva. Există un moment al zacerii despre care vorbește Scriptura, un moment al morții spirituale, adică al robiei în păcat, care poate fi asezonat cu tot felul de experiențe spirituale, materiale, senzuale, cine mai trece nouă prin cap. Dar toate astea nu sunt decât momente sau ani întregi de trăire a morții, a robiei păcatului, a morții noastre spirituale. Abia în momentul în care îl întâlnim pe Hristos, abia în momentul în care ne apropiem de Hristos și spunem: Hristoase, îndură-te de mine, am nevoie de cineva care să mă elibereze și ăla nu sunt eu, nici toți ceilalți la care aș putea să apelez în afară de tine. Abia în momentul acela Hristos se îndură de noi, de noi cei care ne pocăim, de noi cei care venim la El, se îndură de noi și ne dă viața. Practic ne face liber din nou. A veni la Hristos, a fi împăcat cu Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, înseamnă a reveni în starea harică a Genezei. A reveni în starea aceea a omului, făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, care se bucură din nou de viață. Și atunci ne trezim din nou în fața lui Dumnezeu, care ne spune: alege binele sau rău. De aici tu decizi, deci tu ești stăpân pe deciziile tale, Hristos te face viu și apoi te lasă să decizi.
Fiecare dintre noi cred că visăm la o libertate absolută, așa un fel de paradis în care nimeni și nimic nu ne mai poate limita. Totuși sunt anumite limite ale libertății. Cineva spunea: libertatea mea se termină acolo unde se întâlnește cu libertatea ta. Și în contextul acesta aș dori să vorbim un pic despre zona socială. Libertatea poate să devină o dictatură a minorității. Și astăzi ne confruntăm cu asemenea minorități care își reclamă libertatea, dar lucrul acesta devine limitativ pentru mulți alții.
Acum n-ar trebui să ne surprindă că se întâmplă asta. Pentru că am încercat la începutul discuției noastre să prospectăm puțin modul în care se înțeleasă libertatea azi. Glasul lor a devenit foarte vocal a diferitelor soiuri de minorități. Pentru că trăim într-o lume în care a fi cultură majoritară e o vină. Filozofia socială contemporană prezintă într-un mod ultra-enfatic orice cultură minoritară, în așa fel încât cultura majoritară trebuie să se simtă vinovată doar pentru faptul că ea există. Și atunci, construind un astfel de model în care celălalt este pus în poziție de, trebuie să intre în remisie cumva, doar pentru că e mare, doar pentru că e numeros, doar pentru că ține de o tradiție care poate fi verificată pe secole de-a rândul în istorie, sigur că orice minoritar are mult mai multe premize de reușită decât cultura majoritară în lumea contemporană.
Cum s-a ajuns aici?
S-a ajuns simplu. S-a ajuns definind libertatea ca lipsa tuturor ierarhiilor, ca dinamitarea tuturor barierelor. Practic, dacă am stat puțin numai să vizualizăm grafic modul în care se gândește libertatea, ar trebui să ne apuce frica. Din punctul meu de vedere, cum e gândită libertatea astăzi, e ca un râu care ani de zile a curs printr-o albie și ne-am bucurat de lunga lui, de tot ce a fost pe acolo și dintr-o dată decidem că nu. Râul ăsta trebuie să fie și el liber, deci trebuie să se reverse peste toată câmpia. Practic nu produci decât dezastru. Nu faci decât să inunzi, să distrugi ecosisteme, să produci pagube de toate soiurile, să muți din loc așezări omenești care odată erau acolo și se bucurau de râul care le trecea prin apropiere pentru că era sursă de viață, hrană și așa mai departe. Vii tu la un moment dat și spui, bă, bietul râul ăsta săracu, stă el aici încătușat între niște maluri. Ia să aruncăm noi malurile în aer și să-l lăsăm pe el să se ducă peste tot. Uitând faptul că inclusiv pe el îl distrugi, pentru că una este pe vremea când era în albie și își avea volumul și debitul lui și alta e când îl împrăști pe toată țarina sau pe toată suprafața. Ce face lumea contemporană? Filozofia contemporană e o filozofie suicidală. Fără discuție e o filozofie suicidală. Doar că e atât de bun anestezicul încât nu ne prindem. Pentru că în fond ce venim să facem? Vrem cu orice preț să ne dezmărginim. Vrem să scoatem toate zăgazurile, să aruncăm toate limitările dintr-o dorință de a face altfel, dintr-o dorință de a exacerba niște tendințe care au existat totdeauna în societate. Acum, toate culturile minoritare, sau multe dintre ele, au existat ca și forme secundare, terțiare, sau eu mai știu de ce nivel, de manifestare a umanului în toate societățile. Dar principiul fundamental a tuturor societăților până la a noastră a fost conservarea. Adică grija majoră a oricărei societăți a fost să se asigure că mâine mai răsare soarele peste ea, că mâine există, că se perpetuează, că se duce mai departe. Și i-au spus, toate libertățile noastre trebuie în așa fel construite încât să ne asigurăm continuitatea. E principiul pe care îl recunosc până și materialiștii când vin și zic de principiul conservării speciilor. Da? Noi suntem singura societate care vrea cu orice preț să ajungă la extinție și căile le-a găsit, așa cum spuneam. Una e să am râu acolo să-mi fie fluviu și alta e să mă pun să duc Dunărea prin 70 de canale de când intră la porțile de fier și până la mare.
Ce ar putea biserica să facă în acest caz? Să se apuce să facă un baraj?
Nu cred că biserica poate să facă baraj și nu știu dacă biserica e chemată să facă asta. Biserica e chemată să rămână în albie. Practic, ca și mărturie socială. Biserica, în dimensiunea ei de purtătoare a unui mesaj care nu-i din lumea asta, nu? Atât de frumos zice Mântuitorul Ioan 17, Tată, nu te rog să iei din lume. Lasă-i în lume, dar păstrează-i normali. Că până la urmă asta e rugăciunea Mântuitorului. Păstrează-i normali într-o lume care nu-i normală. Într-o lume pentru care normalul este diferit de normalul de acum 20 de ani. O lume care se definește prin diferență, prin o lume care se definește antagonic față de normalitatea pe care tot ea a postulat-o cu 2-3 decenii în urmă, lasă-i pe ei să fie normali. Una din mizele care sunt mari, deși poate ni se pare mică a bisericii, una din mizele sale este să rămână normală. Să arate cumva că totuși drumul drept este drumul normalității. Asta fie că ne referim la familie, fie că ne referim la modul în care ne implicăm în social, de la etica muncii până la etica relațională, până la modul în care ne raportăm la timpul liber, toate lucrurile care țin de dimensiunea umană a socialului, da? Care țin de noi, cei care suntem persoane publice, mai mult sau mai puțin vizibile, dar fiecare suntem într-un fel persoane publice, măcar pentru vecinii din stânga și din dreapta și pentru cei de pe scara blocului. Toate astea, pentru biserică, trebuie trăite normal. Iar ca biserica să trăiască normal într-o lume care arată așa cum spuneam, biserica trebuie să se așeze foarte, foarte serios în Hristos. Orice altă încercare a noastră, orice proiecte am face, orice eu știu, gândiri din astea foarte elaborate am face, în care să și investim nu știu cât, dacă nu au centralitatea lui Hristos în ele, dacă nu pleacă în primul rând, cred că da, cred că o altă idee subiacentă la ceea ce vorbim este că biserica trebuie să-și păstreze smerenia dependenței de Hristos. Știu că noi am mai vorbit în emisiunile noastre despre smerenie, mi se pare un lucru fundamental. Să înțelegi că mărturia ta publică, mărturia ta socială ca și biserică, e o mărturie în care vorbești despre El. Practic, tu te strădui să rămâi normal, tu lupți să rămâi normal și e o luptă. Tu lupți să rămâi în albie când toate șansele sunt să ieși din albie, înțelegând că nu o faci pentru tine. Noi ca biserică nu ne apărăm pe noi ca instituție. Noi ca biserică nu luptăm pentru că vrem neapărat să existe biserică și în 2025 sau în 2055. Ci noi ca biserică avem un mandat pe care ni l-a dat Creatorul, acela de a arăta că normalitatea e așa cum Dumnezeu a zis că e normalitate. Biserica a înțeles-o asta de-a lungul istoriei, în general biserica a înțeles. A fost momente în care trendul general a fost puțin altfel sau uneori a fost în mod dramatic diferit de ceea ce Dumnezeu ne-a chemat să fim, dar dacă ne uităm în istoria mare, biserica a înțeles. Biserica prin secolul 18-19, biserica creștină, a început să pună foarte, foarte mare accent pe etica muncii și avem o întreagă discuție care apoi s-a mutat în spațiul filozofiei, plecată din jurul bisericii. Muncesc onest, muncesc serios pentru că muncesc ca pentru Domnul, spuneau vestice odinioară. Acum muncesc de dragul valorilor corporației în care sunt. Da. Pe vremea aceea munceam ca pentru Domnul și productivitatea a crescut în mod uriaș și inovația a crescut și tehnica s-a dezvoltat și bunăstarea s-a dezvoltat și așa mai departe. Da? Apoi a existat o etică a familiei, a relației cu cel drag. Nu au fost oamenii experți în dragoste, nu au fost atâtea tratate de cum să-l faci să te vrea pe tine și să nu vrea pe alta sau pe altul. Dar oamenii au avut niște principii, niște valori care erau valabile și în nordul și în sudul țării și aici și la 2000 de kilometri în inima Europei mai încolo. Și oamenii au înțeles, domnule, Dumnezeu a pus bazele familiei. Dumnezeu ne-a rânduit să fim familie, noi trebuie să ne luptăm ca familia să rămână. Sigur că au fost eșecuri, sigur că au fost ieșiri din cadrul normal, sigur că nu întotdeauna oamenii au ales cele mai bune soluții pentru a face familia funcțională, fericită și așa mai departe, dar principiul major a fost, există o ierarhie deasupra noastră. Noi ne-am luat înaintea lui Dumnezeu, ne-am luat la biserică, nu cum ziceau țăranii români.
Suntem la finalul discuției noastre și aș dori să pun o ultimă întrebare. Care sunt lucrurile de care ne eliberează Hristos?
Hristos ne eliberează de tot ceea ce ne leagă. Hristos ne eliberează de istoria păcatului. Hristos ne eliberează până la urmă de neputința noastră de a fi liberi. Practic asta este marea eliberare pe care ne-o face Hristos. Ne ia imposibilitatea de a fi liberi nouă celor care ne considerăm extrem de liberi fără El. Și abia în momentul în care El face asta, devenim cu adevărat liberi și stăpâni pe deciziile noastre. De aceea, Dumnezeu, când aduce judecata în istorie, are tot temeiul să o facă. Pentru că trimițându-L pe Hristos și construindu-ne posibilitatea a priorică de a fi cu toții liberi, ne poate judeca pe toți ca pe niște oameni liberi, nu ca pe niște oameni legați, nu ca pe niște oameni vânduți și robiți. Hristos ne dă libertatea, iar noi decidem dacă vrem să o și folosim sau vrem să o ignorăm. Așa că Hristos ne eliberează de trecut, ne eliberează de păcat și nu ne lasă la marginea drumului, ci ne dă perspectiva veșniciei, perspectiva eternității binecuvântate cu sine. Noi suntem cei care decidem să fim liberi sau să rămânem în continuare robii unei istorii care ne duce la moarte.
Mulțumim tare mult! Astăzi în emisiunea Biserica în Societate am vorbit despre libertate și constrângere. Cum altfel am putea încheia decât cu ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos? Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Putem să alegem calea pe care să mergem. Hristos ne oferă această libertate.
Ați ascultat emisiunea Biserica în Societate cu Marius Margea și Valentin Giurici.